döyüşündən danışmışdıq və dedi ki, Tabuk döyüşündə bəzi hadisələr olub və gəlib müsəlmanların Tabukdakı vəziyyətini dayanmışdıq. Və müsəlmanlar, yəni Peyğəmbərin sahabələrinə gəlib Tabuk deyilən yerdə artıq toplaşmışlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu vaxtı çıxıb hündür bir yerə üzərinə çıxıb və başladı insanlara xütbə verməyə. Və xütbəsində insanları təqvalı olmağa və həmçinin düzgün danışmağa, doğru söz danışmağa və Allahın kəlməsinin ən yüksək kəlmə olmasını insanlara çatdırmağı və s. bu cür şeyləri insanları xütbə verib onlara vəz verdi. Və xütbəsində Peyğəmbər buyururdu ki, Ey yuhannəs, ey insanlar, فَإِنَّ أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ Həqiqətən ən doğru kəlam Allahın kəlamıdır və اَوْثَقُ الْعُرَى كَلِمَةُ تَقْوَى Və ən güclü qüvvə təqvadır, təqva sözdür. وَخَيْرُ الْمِلَلِ مِلَّتِ İbrahim Və ən xeyirli millət İbrahimin millətidir. وَخَيْرُ السُنَنِ سُنَّةِ مُحَمَّد Və ən xeyirli sünnət, yəni sünnə Peyğəmbər Məhəmmədin sünnəsidir. وَأَشْرَفُ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللّٰهِ Və ən gözəl danışıq Allahı zikr etməkdir. Allahın zikridir. وَأَحْسَنُ الْقَصَصَ هَذَا الْقُرْآنِ Və ən gözəl hekayələr keçmiş ümmətlər haqqında verilən xəbərlər həqiqətən Qur'andır. Və xeyrul umuri əvazimuha və ən gözəl işlər, ən xeyirli işlər əzmlə, yəni həvəslə sidq ürəkdən edilən işlərdir. Və şərrul umuri muhtəsatuha və hər işlərin ən şəri onların yeniləridir, yəni dinə əlavə olunan bidətlərdir. Və əhsənul huda hədiyul ənbiyə və ən gözəl yol peyğəmbərlərin yoludur. Və əşrəful maut qatlu şühədə və ən şərəfli ölüm isə şəhidlərin ölümüdür. Və əməl əmə əd-dalalətü bə'dəl hüdə və deyir, körlərin körü hidayətdən sonra, Allahın o hidayəti verdiyindən sonra zəlalətə düşənlərdir. Yəni, Allah ona hidayət verir sonra zəlalətə düşürsə, bu, kör insanların ən dəhşətlisidir. Və xeyrul əməli mənəfə və əməllərin ən xeyirlisi fayda verənidir. Və xeyrul hüdə məddəbə, ən gözəl hidayət yolu, ən xeyirli hidayət yolu itaət edilən hidayət yoldur. Yəni, Allaha və Rasuluna itaət etmək. Və şərrul əmə, əməl qalb. Və ən pis körlük qəlbin körlüğüdür. Yəni, insanın qəlbinin kör olması ən pis körlüğüdür. Bu, Peyğəmbərin bu xütbəsini İmam Əhməd Müsnəd kitabında rəvayət edib. Həmçin, Əbu Ubeyd və İbn Kəsir və başqa alimlər bu yəni rəvayəti ediblər və o rəvayət səhihdir inşallah. Peyğəmbərin bu cür yəni belə gördüyünüz kimi təsirli xütbə, yəni hətta bu xütbə daha uzundur. Yəni bu cür xütbə verir sahabələrə və həmçinin Peyğəmbərin bu vaxtı yəni Təbukda olanda Xalid ibn Əl-Valid adlı sahabəni, yəni məşhur sahabədir. Onu göndərir Uqeydir adlı bir yerə ki, gedib ora yəni onları dəvət etsin və Xalid ibn Əl-Valid ora gedəndə həmin Uqeydir adlı adamı götürürlər və gətirirlər Peyğəmbərin yanına və o İslamı qəbul edir. İslamı qəbul edir və Peyğəmbərin sahabələr göndərəndə deyir ki, siz gedib həmin adamı görəcəksiniz ki, o inək otarır və həqiqətən sahabələr gəlir görürlər ki, həmin adam inək otarır və sahabələr həmin adamı gətirəndə Peyğəmbərin yanına təəccüblənirlər ki, onun başında bir papaq olur, yəni həqiqətən yəni, çox gözəl papaq olur, yəni müsəlmanlar üçün, yəni səhradan gələn ərəblər üçün bu çox qəribə bir şeydir, çünki onlar artıq Şam tərəfə yaxın idilər, yəni Şam tərəfdə olan yəni ərəblərin yaşayışı Ərəbistan yarımadasının ortalarında yaşayanlardan fərqli idi. Bunu görən sahabələr təəccüblənirlər və Peyğəmbər bunu göstərəndə, yəni təəccüblə, Peyğəmbər deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, Səd ibn Mazın cib dəsmalı, yəni burnunu sildiyi dəsmal cənnətdə bundan gözəl olacaq. Yəni bu sizin təəccübəniz bu papaqdan daha gözəl olacaq. Yəni Peyğəmbər demək istəyir ki, bunlar hamısı dünya malıdır və onların gözəlliyini anlamayın. Və rivayətdə deyir ki, həmin bu Uqeydir Peyğəmbər s.ə.və ipəkdən paltar bağışlayır. İpəkdən bir paltar libas bağışlayır. Təbii ki, Peyğəmbər s.ə.və bunu geyinmir və bəzi rivayətdə gəlir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.və bunu qadınları arasında bölüşdürür və bəzi rivayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.və Ömər ibn Xattaba yəni belə bir köynək verir. Yəni ipəkdən olan bir paltar verir. Təbii ki, Ömər üçün geyinmək yox, yəni istifadə eləsin yəni yataq kimi və ya pərdə kimi və s. Yəni, ev işlərində istifadə etmək üçün. Yəni, həmin bu adam, yəni sahabi Peyğəmbər s.ə.v. hədiyə edir və həmsinin Peyğəmbər s.ə.v. Xalid-i Malid-i Uqeydirin dalınca göndərəndə bu vaxtı yəni, yolda gedəndə Xalid-i Malid yəni, bəzi qənimətlər əldə edir, yəni döyüşə gedəndə və rəvayətlərdə deyilir ki 420 at Xalid-i Malid, yəni həmin o yerdə döyüşür və 420 at əldə edir və 800 nəfərə yaxın insan, yəni əsir götürür. Həmçinin 1000 dəvə qənimət kimi götürür və 400, yəni zirehli paltar və 400 ədəd isə nizə Xalid-i Malid bu döyüşdə yəni qənimət kimi götürür. Və həmçinin Buxar rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Təbukda olanda Əylə deyən, yəni vilayətin hakimi, yəni kralı Peyğəmbər s.ə.v. hədiyə göndərir və deyir ki, yəni bizə toxunma və biz sənə cizye verəcəyik. Cizye vergisi verəcəyik, yəni pul verəcəyik ki, bizim öz dinimizdə qalaq və bizə sən əl vurma. Və Peyğəmbər s.ə.v. onlarla razılaşır, yəni onların şərtlərini qəbul edir və onlar cizye götürüb onlara əl vurmur. Həmçinin bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v. yanına iki qəbilə gəlir. Cərba və Əzrəh adlı qəbilələr Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlirlər və onlar da öz dinlərində qalıb, yəni Nəsranın dinində qalıb Peyğəmbər s.ə.v. cizye verirlər. Və Təbuk günlərindən birində, çünki Peyğəmbər s.ə.v. Təbuk deyilən yerdə 20 gün qalır. 20 gün Peyğəmbər s.ə.v. burada qalır və namazlarda hamısını qısa qılırdı. Yəni səfər kimi qılırdı. Və bir gün Peyğəmbər s.ə.v. namaza yetişir. Namaza yetişəndə müsəlmanlar öz aralarında, yəni bu fəcr namazı olur, yəni sübh namazı. Müsəlmanlar namazda imam Əbdurrahman ibn Əvfu seçirlər ki, o imam deyansın namazda. Və Peyğəmbər s.ə.v. qayıdıb gəlir, yəni başqa uzaq yerə gedmişdir, gələndə görür ki, namaz qılınır və imam da Əbdurrahman ibn Əvfudur. Sonra gəlir Peyğəmbər s.ə.v. namaza qoşulur və imam salam verəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v. durub, yəni öbür rükəti də, yəni ikinci rükəti tamamlayıb qılır. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. Əbdurrahman ibn Əvfun arxasında cəmaat namazında dayanıb namaz qılır. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v. rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Dihət ibn Xəlifə Əl-Kəlbi adlı sahabəni, hansı ki, əvvəl onu göndərmişdi Heraklın yanına. Həmsinin rəvayətlərdə deyir ki, ikinci dəfə Peyğəmbər s.ə.v. onu göndərir Heraklın yanına. Heraklın yanına göndərir və Herakl da öz adamlarından bir nəfəri göndərir Peyğəmbər s.ə.v. yanına. Ki, baxsın görə həqiqətən bu, yəni peyğəmbərliyin əlaməti bu adamda var yoxsa yox. Yəni bu rəvayətə görə Peyğəmbər s.ə.v. iki dəfə Dihət ibn Xəlifə Əl-Kəlbini iki dəfə yəni Heraklın yanına göndərib. Sonra baxa, yəni Təbuk döyüşündə, yəni Təbuka Peyğəmbər s.ə.v. getmişdi, bu döyüşə hazırlanmışdı, lakin baxa görə döyüş oldu yoxsa yox. Təbii ki, Təbuk döyüşü olmur. Peyğəmbər s.ə.v. burada, yəni bu döyüşə gedəndə düşmən Peyğəmbər s.ə.v. qarşısına gəlmir. Yəni heç kəs Peyğəmbər s.ə.v. qarşısına çıxmır. Və Peyğəmbər s.ə.v. 20 gün Təbukda dayanandan sonra düşməni gözləyir 20 gün. Sonra görür ki, artıq heç kəs gəlmir. Bu vaxt Peyğəmbər s.ə.v. geri qayıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu cür hərəkətini görən ətrafdakı qəbilələr görürlər ki, həqiqətən yəni Peyğəmbər s.ə.v. gücü çoxdur. Yəni hakimiyyəti daha da güclənib və onun yerdə çox qəbilələr gəlib Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlirlər və İslamı qəbul etdiklərini xəbər verirlər. Yəni İslamı qəbul edir və bəzilərdə yəni bir az gördüyümüz kimi Peyğəmbər s.ə.v. yanına adam göndərirlər ki, bəs biz cizye veririk, yəni vergi veririk və onun yerdə öz dinimizdə qalırıq. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu 20 gün ərzində gözləyir, lakin heç bir yəni düşmən tərəfindən heç bir şey gəlmir. Lakin xırda döyüşlər olur dediyimiz kimi Xalid-i Malidin başçılığı ilə. Həmçinin başqa xırda yəni döyüşlər olur. Lakin ümumən yəni Peyğəmbər s.ə.v. hazırda 30 min nəfəri qoşun. Ümumən baxanda heç bir şey etmirlər. Və ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. geri qayıdır. Geri qayıdarkən təbii ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni qoşunu çox idi, böyük idi. Və ona görə onların yəni minikləri artıq onları daşımağa dözmürdü. Əleykum salam. Və müsəlmanlar buna əziyyət çəkirdilər. Və sonra müsəlmanlar gəlib Peyğəmbər s.ə.v. şikayət edirlər ki, ya Rasulullah, bəs gedə bilmirik. Artıq yəni heyvanlar da gedmir. Yəni dəvələrimiz bizi apara bilmir. Bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr deyir ki, yəni dəvələri yəni elə bir yerdən keçirdin ki, yəni oradan hamı sıra ilə yəni yavaş-yavaş keçsin. və Peyğəmbər səhəm həmin o arada dayanır, yəni o bir qrada dayanır və müsəlmanlar oradan keçdikcə Peyğəmbər səhəm dua oxuyur. Dua oxuyur və oxuduğu duanı da həmin o, yəni öz nəfəsi ilə üfürür, yəni dəvələrin üzərinə ki, yəni Allah Taala onlara güc versin. Və həqiqətən də sahabələr deyirlər ki, yəni Peyğəmbər səhəm o duasından sonra qoşunun dəvələri də bir-birinə yarışırdılar. Dəvələr, hansı dəvələr ki, gəzə bilmirdilər, onlar hamısı bir-birinə yarışırdılar. Və sonra Peyğəmbər səhəm Mədinə şəhərinə qayıdandan sonra təbii ki, yəni bütün yəni, qadınlar, uşaqlar çıxmışlar qoşunu qarşılamağa və bu vaxtda uşaqlar və bəzi qadınlar mahnı oxuyurdular, yəni mahnı deyəndə şeirlə bu cür deyirdilər, yəni sözlə. Tələ əl-bədru aleynə min səniyyətil vədə vəcəbə şükr aleynə mədə lilləhi dəə. Yəni bu şeiri həccə keçirir, çox işləyəcəksiniz. Həcdə, yəni bu kəsəti çox satırlar və deyir ki, tələ əl-bədru aleynə. Tam doğulmuş ay ki var, 14 günlük ay, tam. Yəni ona Bədr deyirlər ərəbində. Deyirlər ki, ay bizim üçün səniyyətil vədə deyən vadidən çıxdı. Yəni Mədinənin bir tərəfindən bizim üçün bu cür ay doğdu. Yəni ayın doğması, yəni o gündə ayın doğması həqiqətən çox gözəl olur. Yəni ki, qaranlıq bir gecə görsən ki, elə bil ki günəş çıxıb. Yəni adamın gözünü yandırmır və gözəl bir mənzərə olur. Və müsəlmanlar Peyğəmbərin gəlməsini, yəni onun gəlişini bu ayın doğması kimi təsəvvür edirlər. Vacib şükr aləyinə. Deyirlər ki, bizə şükr etmək vacib oldu. Yəni Allah şükr etməliyik ki, Peyğəmbər sənə bizim yanımıza gəlir. Mədə lillahi dəə. Və kimdir Allaha dua edərsə hər zaman Allaha şükür eləsin. Yəni bu cür yəni şeirlər deyirlər müsəlmanlar. Yəni rəvayətlərdə gəlib. Təbii ki, yəni, bu yəni ümmət alimlər bu yəni rəvayətin səhih olması haqqında ixtilaf ediblər. Yəni bu rəvayət üçün səhih hədis yoxdur. Yəni səhih rəvayət gəlmir bu şeir haqqında. Lakin çoxlu rəvayətdə yəni çox zəifdir. Və zəifləyin yəni bir yerə toplandığı zaman yəni görsənir ki, bu hadisənin yəni əsli var. Yəni belə bir şey həqiqətən olub. Və sonra Peyğəmbər səsən Mədinəyə girəndən sonra məscidinə girir və orada iki rükət namaz qılır. İki rükət namaz qılır, namazdan sonra Peyğəmbər səsən üzünü çevirir insanlara tərəf. Və bu vaxtı münafıqlar gəlirlər və həmçinin döyüşdən geri qalanlar. Və münafıqlar gəlib hərəsi yəni bir üzr təqdim edirlər Peyğəmbər səsən. Peyğəmbər səsən təbii ki, onların yəni, üzrlərini qəbul edir. Yəni, çünki münafıqına ehtiyac yoxdur, yəni xeyri yoxdur. Və Peyğəmbər səhəm onları yəni zahirən yəni beyət edir, yəni onların yəni sözünü qəbul edir və onlar üçün istiğfar edir. Və həmçinin yəni deyir ki, Allah Taala yəni sizin qəlbinizdə olanları isə Allah Taala özü mühakimə edəcək. Yəni Allahın qarşısında buna görə cavab verəcəksiniz. Və sonra 3 nəfər sahabi hansılar ki, yəni döyüşdən geri qalmışdılar, onlar gəlirlər. Keçən dərsimizdə demişdik. Və həmçinin bəzi ərəblər də var idi, yəni kəndçi ərəblər. Hansısa ki, bədəvilər idilər, onlar da gəlir Peyğəmbər səhəm yanına yəni üzrxahlıq etməyə. Ümumiyyətlə, yəni bu döyüşdə gecikənlər, yəni kimlər ki döyüşdə çıxmamışlar, deyir, bəzi də fikirləşirdi ki, döyüşdə adam çoxluğundan, yəni 30 min nəfərin içində hardan görür ki, Peyğəmbər, yəni frankəs var, frankəs yoxdur. Yəni Peyğəmbər səhəm 30 min nəfər bir-bir sayacaq ki, frankəs var, yoxsa yox. Ona elə bəzi arxan idilər ki, Peyğəmbər səhəm bilməyəcək, lakin Peyğəmbər səhəm hamısını bilirdi. Hamısının, bunların hamısını bilirdi və ona görə də yəni 3 nəfər sahabə ki var idi. Yəni onların başçısı Kəb ibn Malik. Yəni bu sahabələr, yəni onlar da elə düşünürdülər ki, Peyğəmbər səhəm bilməz. Lakin onlar görə ki, xeyr. Peyğəmbər səhəm yəni hamısını bilir. Hətta yəni yolda gedəndə Peyğəmbər səhəm Kəb ibn Malik-i soruşmuşdu. Ki, bəs filan kəsən, filan kəsən hamısını soruşmuşdu. Və ona görə də yəni çünki yəni ümumiyyətlə yəni Peyğəmbər səhəm Allahın peyğəmbəridir. Yəni ondan heç nəyi yəni bu cür gizlətmək olmaz. Və sonra Təbuk döyüşü zamanı Allah Taala bəzi ayələri nazil edir. Yəni xüsusən də Tövbə surəsinin çox ayələri bu döyüş zamanı nazil olur. Yəni bilirsiniz ki, Tövbə surəsi bismillahsiz başlayır. Yəni Bismillahir-Rahmanir-Rahim bu surənin əvvəlində deyilmir. Niyə görə? Çünki bu surədə bütün hamısı, yəni surənin hamısı Allah Taaladan münafiqlərə və möminlərə bir xəbərdarlıqdır. Yəni evki qorxuducu bir xəbərdarlıqlardır. Yəni ayənin əvvəldə başlayıb bəraətun minəllahi və rəsulihi. Allah və peyğəmbərə uzaqdılar və öz uzaqlığını bildirirlər. Yəni ayə bu cür başlayır, birinci ayəsi. Yəni onun üçün almədə ki bu surədə rəhmət ayələri olmadığına görə onun üçün bu surənin əvvəlində Bismillahir-Rahmanir-Rahim deyilmir. Və həqiqətən də yəni suranın nazil olma səbəblərinə baxanda görür ki, bu sura münafiqlərin Peyğəmbər s.ə.və qarşı yəni etdikləri o hilələrdən danışılır və onlara bu əməllərin necə qorxu olduğu xəbər edir. Və həmçinin bəzi möminlərin əməlləri haqqında xəbərdarlıq edilir. Ayələrin birində Allah təala buyurur ki, Tövbə sözünün 102-ci ayəsində "Və axarun ətrafu bizunubihim." Digərləri isə, yəni münafiqlərdən danışılır Allah təala sonra buyurur ki, bəziləri isə öz günahlarını boynuna alırlar. Münafiqlər təbii ki, günahlarını boynuna almırlar. Onlar üzr gətirirlər ki, bəs yəni biridir, mənim işim var deyir, hərəsi bir söz deyir. Necə keçən dərsimizdə danışmışdıq, biri gəlir nə deyir? Deyir ki, bəs orada fitnə var, yəni qadınlar, mən qorxuram ki, fitnəyə düşərəm, onun üçün məni göndərmə. Aynıdır, yəni münafiqlər bu cür bəhanələr gətirirdilər. Allah təbii ki, o axırın ətrafı bizunubihim. Digərlərisi, yəni başqa insanlar isə gəlib öz günahlarını etiraf etdilər. Xalatu amelen salihan ve ahira seyyi. Onlar salih əməlləri ilə pis əməllərini qarışdırdılar. Yəni ümumən salih insanlardılar. Lakin onların bu cür döyüşdən geri qalmaları nə oldu? Pis əməl idi. Yəni pis əməllə yaxşı əməlləri qarışdırıblar. Asallahu en yetub aleyhim. Allah Taala inşallah onlara onların tövbəsini qəbul edər. İnnallaha gafurur rahim. Allah bağışlayan və rəhimlidir. Yəni Allah Taala yəni bu ayədə xəbərdarlıq edir ki, möminlər bu cür böyük xəta ediblər. Və həmçinin başqa ayələrdə yəni Allah Taala buyurur ki, bizə Tövbə surəsinin 63-cü ayəsində "Vələ in səltəhum ləyəqulunna innəmə kunnə nəxudu və nəlab. Qul əbillahi və ayətihi və rasulihi kuntum təstəhzi'un." Deməli bu ayənin nazil olma səbəbi odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrlə gedəndə, yəni həmin Təbuk döyüşündə yəni biz demişdik ki, bəzi münafiqlər var idi ki, Peyğəmbər s.ə.v. çıxmışlar döyüşə. Peyğəmbər s.ə.v. döyüşə getmişlər. Və onların məqsədi döyüşə getməkdə ki, qoşunun içində getsinlər və başlasınlar fitnə salmağa. Möminləri ələ salsınlar, fitnə salsınlar və imkan olsa Peyğəmbər s.ə.v. öldürsünlər. Və həqiqətən də bu şeylər cəhd edirlər. Rəvayətlərin birində deyilir ki, həmin o münafiqlərdən, yəni bəziləri, bir dəstəsi möminləri istehza edirlər və deyirlər ki, yəni bir gün Təbuk döyüşünə gedəndə oturmuşdu, yəni qoşun bir yerə yığılmışdı, yəni düşərgə salmışdı və bu vaxtda yəni hamı oturub söhbət edirdilər və sahabilərdən biri deyir ki, mən də yəni oturmuşdum, yəni İbn Ömər deyir ki, bu, Abdullah İbn Ömər deyir ki, mən də oturmuşdum həmin məclislərin birində, lakin bilmirdi, yəni bunlar münafiqlər. Deyir ki, mərayni mithlə qurayni həvlə. Deyir ki, bizim bu qarilər kimi insanlar görməmişik. Yəni, sahabilər kimi, Quran oxuyanlar kimi adamlar görməmişik. Arqa bu butu ilə qarınların deyir, çox güdürlər. Yəni, qarınlarının hərisidirlər. Həmişə istəyirlər ki, qarınlar dolu olsun. Vələ əqdəbu əlsinə. Deyir ki, onlar deyir, dillərdə çox yalan danışandır. Yəni, tən edirlər. Vələ əcbənə indəlliqa. Döyüşü çıxanda isə, düşmən qabanı gələndə isə onlar kimi qorxan insanlar olmur. Fəqala rəcun fil məclis və bu vaxtı məclisdə oturan, yəni həmin o yəni söhbətdə oturanlardan bir nəfər, yəni sahabələrdən biri deyir ki, kədəbtə, sən yalan danışırsan. Və ləkinnəkə münafiqun, lakin sən münafiqsən. Sən, çünki yəni iman, qəlbində iman olan insan heç vaxt belə söz deməz. Lə əxbərən nə Rasulullah s.ə.v. Lə əxbərən Rasulullah s.ə.v. Və deyir ki, yəni and içir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bunu xəbər verəcəm. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu xəbər çatanda həmin bu ayə nazil olur. Vələn in səltəhum innəmə künnə ləyəqulunna innəmə künnə nəxud və nəlab. Sən onlardan bu istehza haqqında soruşanda onlar deyəcəklər ki, biz yalnız deyib gülürdük, yəni zarafat edirdik. Qul əbilləhi və ayətihi və rasulihi kuntum təstəhziyun. De ki, Allaha və onun ayələrinə və Peyğəmbərinə istehza mı edirdiniz? Və Peyğəmbər s.ə.v. bu ayəni yəni, oxuyur və İbn Ömər deyir ki, mən deyir, həmin adamı gördüm ki, o Peyğəmbər s.ə.v. dəvəsinin yəni ürkənindən, yəni dəvənin ki, üzərinə şey bağlı, belinə ip bağlayırlar, yəni düşməsin o yüklər. Həmin o ürkən deyirlər ona, ürkəndən tutub Peyğəmbər s.ə.v. yanına gedirdi və Peyğəmbər s.ə.v. dəvəsini sürüb gedirdi. O da onun yanına, yəni dəvəsinin ipindən tutub deyir ki, ya Rasulə, bəs bağışla. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. yalnız onu deyir ki, yəni həmin adam deyir ki, yarısı bağışda biz yəni zarafat edirdik, oynayırdıq özümüz, yəni deyib gülürdük. Peyğəmbər s.ə.v. ki, əbillahi və ayətihi və rasulihi kuntum təstəhziyun. Yəni siz Allaha, onun ayələrini və Peyğəmbərinə istehza edirdiniz. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Heç bir üzür gətirməyin, artıq iman etdikdən sonra kafir oldunuz. Yəni zahirən iman gətirmişdiniz, lakin indi isə küfrünüzü açıq-aydın bəyan etdiniz. Və yəni ayədən görsənir ki, yəni Allah Taala yəni bu cür insanları yəni təbii ki bağışlamır, yəni tövbə etməsə və həmçinin bu adam da yəni gördüyünüz kimi yəni gör necə sahabilər tən edir. Və Allah Taala onun haqqında yəni onun yəni o əməlini o dəqiqə özə çıxardır. Və onun üçün Allah Taala Quranda buyurub ki, həqiqətən münafıqlar cəhənnəmin ən dərin əzabında olacaqlar. Ən şiddətli əzab münafıqlar üçün olacaq. Və Allah Taala həmçinin bu yəni münafıqlar haqqında buyurur ki, Tövbə surəsinin 66-cı ayəsində لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Heç bir üzr gətirməyin, üzrxahlıq etməyin. Siz artıq iman gətirdikdən sonra küfr etdiniz. İnna afan taifətin minkum nəzib taifətin bənnum kənu mücrimin. Biz əgər bir tayfanı bağışlasaq, o bir tayfaya əzab verəcəyik. Çünki onlar günahkarlar idilər. Yəni kim ki sizlərdən tövbə eləsə, Allaha qayıtsa, onları bağışlayırıq. Lakin kim ki tövbə etməsə, bu cür ölsə, biz onlara şiddətli bir əzab verərik. Və həmçinin başqa hadisələr olub, yəni bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrlə gedəndə yəni gecə vaxt olur və münafiqlərdən bir dəstə yığılırlar, deyirlər ki, qaranlıqdır, heç yəni, göz gözü görmür, gəlin Peyğəmbər s.ə.v. yəni itələyək dəvə ilə, yəni dəvəsini itələyək yıxaq, yəni qoy yıxılıb, yəni əzilsin və ölsün. Və bu vaxtı qaranlıq olanda, yəni həqiqətən onlar gəlirlər Peyğəmbər s.ə.v. yanına, istəyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. itələsin, yəni hündür bir yerdən keçəndə, təpənin üzərindən, istəyirlər Peyğəmbər s.ə.v. yıxıb, yəni əzsinlər. Və bu vaxtı Peyğəmbər s.ə.v. bunu hiss edir və sahabiləri çağırır yanına, deyir ki, yəni həmin o dəstəni, yəni məndən aralayın, onlar yəni şər istəyirlər. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. yəni bu səfərində bəzi möcüzələr olur və belə möcüzələrdən yəni biad dediyimiz kimi Peyğəmbər s.ə.v. yəni dua eləyir, yəni dəvələr üçün və həmçinin yəni nəfəsini dəvələr üfürür ki, onlar yəni hamısı güclənsinlər. Və həmin vaxtı Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allahumma ehmil aleyhə fi səbilikə. Allahumma bu dəvələrin üzərində, yəni sənin Allah yolunda gedən insanları yəni gedməsinə kömək et. İnnəkə təhmilu aləl qaviyyə və daif. Sən həqiqətən güclü və zəifin üzərində istədiyin şeyi apara bilərsən, apartıra bilərsən. Bu alar ratbu və liyabisi fil barri vəl bəhər. Və həmçinin quru və yaş, yəni nəyisə üstündə yəni öz ordunu, öz qoşunu apara bilərsən, quruda və dənizdə. Və sahabi deyir ki, mən deyə təəccüblənirdim. Peyğəmbərim dua edirdi, yəni bilirdim ki, quruda gedirik biz, lakin biz dənizdə gedmirik hələ. Biz dənizdə, yəni biz səhrada gedirik, yəni bu duanın burada nə münasibəti var? Lakin deyir, o vaxt ki, biz yəni Kipr adalarının və ya Kipr adasını fəth edəndə mən o vaxt bildim ki, Peyğəmbər s.ə.v.in duası bu idi. Ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. üçün bu hadisə üçün də dua etmişdi. Çünki müsəlmanlar həqiqətən yəni, o döyüşə gedəndə yəni gəmilərin içərisində dəvələri və atları yükləmişlər ki, getsinlər həmin adanı fəth eləsinlər. Və bu da yəni bu döyüşün yəni başında yəni Maviyə var idi, Yezid var idi və həmçinin başqa sahabələr var idi. Böyük məşhur sahabələrdən. Və həmin sahabələrdə ki, Peyğəmbər s.ə.v. duası həmin o, yəni Kipr adalarının fəthinə də bir işarə idi. Bəzi yəni alimlər, bəzi rəvayətçilərdən var idi, deyən o rəvayətçi, hansı ki, yəni onun sözü götürülmür rəvayətlərdə. Yəni, o bəzi rəvayətlər gətirib, lakin hamısı zəifdir. Yəni bilirsiniz, Vaqidinin rəvayətləri qəbul edilmir. Və onun rəvayətlərindən birində zəif rəvayətlərdir ki, yəni göy bir ilan müsəlmanların yolunu kəsmişdi həmin döyüşdən qayıdanda. Və bu vaxtda yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni nəsə eləyir göy ilan, yəni həmin onların yoluna keçib gedir. Və həmçinin yəni o zəif rəvayətlərdir ki, yəni bu döyüşdə Peyğəmbər s.ə.v. yəni barmaqlarının arasında su çıxıb. Yəni bu rəvayət zəifdir, yəni bu döyüşdə olması. Həmçinin yəni yeməklərin çoxaldılması bu yəni döyüşdə, yəni bu səfərdə belə bir şey olmur. Və həmçinin yəni başqa möcüzələr də olmuşdu Peyğəmbər s.ə.v. üçün. Yəni möcüzələrdən biri də yəni Peyğəmbər s.ə.v.-in bəzi yəni insanların ki, yəni ona alatması istəyi idi və onları Peyğəmbər s.ə.v.-in öncədən bilmə xəbərləri idi. Bir çox faydalar var və belə faydalardan Yəni Peyğəmbər s.ə.s.in Əbdurrahman ibn Əvfın arxasında namaz qılması o deməkdir ki, yəni hər hansı bir insan, yəni hətta şərəfli insan olsa belə, o başqa bir insanın arxasında namaz qıla bilər. Yəni şərt deyil ki, həmişə o imam dayansın. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.s.in bu səfərə gedəndə Muaz ibn Cəbəldən soruşur ki, yəni daha doğrusu Muaz ibn Cəbəl Peyğəmbər s.ə.s.in soruşur ki, ya Rasulullah, mənə elə bir əməl deyir ki, onunla mən cənnətə girim. Və vaxt Peyğəmbər s.ə.s.in buyurur ki, yəni bu işin, yəni bu dinin başı, yəni ən yəni yüksəyi, tacı şəhadətdir. Yəni kəlmə-i şəhadət. Əşhədu an la ilahə illallah, əşhədu anna Muhammədən Rasulullah. Və onun əsası namaz və zəkatdır. Və onun yəni yüksəkliyi, ucalığı isə cihaddır. Yəni Peyğəmbər s.ə.s. yəni mazə deyir ki, bu əməlləri etsən inşallah yəni Allahın məğfirətini qazana bilərsən. Və həmçinin başqa fayda Peyğəmbər s.ə.s. bu səfərə çıxanda zöhrlə əsr namazını və məğriblə işə namazını cəm edirdi. Yəni zöhrlə əsr bir vaxt qılırdı, məğriblə işə namazını da bir vaxta qılırdı. Dördüncü fayda Peyğəmbər s.ə.s. bu səfərə gedəndə soruşuldu ki, yarısı bəs namaz qılan sütrəsi nə boyda olmalıdır? Yəni sütrə nə hündürlükdə olmalıdır? Bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.s. cavab verir ki, namaz qılan sütrəsi maxirət-i rəhil, yəni o yəhərin arxa tərəfi var, arxa tərəfi var. Yəni onun hündürlüyündə olmalıdır. Onun hündürlüyündə, yəni olsa, yəni bu da təxminən bir dirsəkdən biraz az eləyir. O hündürlükdə olmalıdır. Yəni bu olsa daha yaxşı olar. Və həmçinin yəni bildiyimiz kimi Peyğəmbər s.ə.s. bu döyüşdə 20 gün qalır. 20 gün Tabukda qalır və bütün bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.s. namazları qısaldır. Yəni 4 rükətli namazları 2 rükət qılır və həmçinin sünnətləri də qılmır. Və alimlər də bu rəvayətdən götürürlər ki, bəs yəni səfərə gedərkən günlərinin sayından asılı olmayaraq namazı qısaltmaq olar. Əgər o adam həmin yerdə yaşamaq istəmirsə, yəni qalmaq istəmirsə, yəni niyyəti var qayıtsınlar ki, bilmir nə vaxt qayıdacaq. Yəni belə halda namazları qısalda bilər. Çünki Peyğəmbər bu səfərdə demir. Demir ki, məsəl üçün bir həftədə qalsa namazları tam qılacaq. Yəni zahir görür ki, hətta Peyğəmbər bundan sonra bir ayda qalsaydı burada, yəni namazları yenə qısaldardı, yəni səfər namazı qılardı. Altıncı fayda bu səfərdə Peyğəmbər s.ə.v. heyvanın dərisi haqqında, yəni ölü heyvanın dərisi haqqında deyir ki, dibağuha tahuruha, yəni onların açılanması, dərilərin, yəni ölən heyvanın dərisinin açılanması onun təmizlənməsidir. Yəni o dəri ki, açılan, yəni açlanıb, həmin dəri artıq istifadə etmək olar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. həmin yəni, dərilərdən düzəlmiş turuqlarda su içirdi. Yəni o cür dərinə hazırlanmış turuqdan su içərdi. Yedinci fayda həmin döyüşdə bir hadisə olur. Yəni sahabilərdən iki nəfər yəni, Allahından isə yəni, münaqişə olur və bu vaxtda biri obrusun əlini dişləyəndə yəni obrusu da yəni, barmağını dişləyəndə çəkib barmağını çatmaq istəyəndə obrusun dişi sınır. Dişləyənin dişi sınır. Və gəlib Peyğəmbər s.ə.s. şikayət edir ki, bəs yəni dişləyəndə dişim sındırıb, yəni dişimin yəni haqqım verməlidir. Və bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.s. buyurur ki, yəni sənin yəni onun barmağını sənin dişləməyə səni siz məcbur eləməmişdi. Yəni dişləməsəydin, dişin də sınmazdı. Buna görə Peyğəmbər s.ə.s. yəni onu heç nə yəni tətbiq etmir. Yəni o dişinin əvəzinə ona heç bir şey vermir. Həmçinin 8-ci fayda yəni hər hansı bir insanı, yəni əgər məsləhət varsa, yəni cəmaat tərəfindən hər hansı bir insanı müəyyən bir müddət danışmağı, yəni kəsmək olar, yəni salam verməmək olar. Necə ki Peyğəmbər s.ə.s. 3 nəfər sahabə var idi, onlarla 50 gün danışmır. 50 gün onlara nə salam verilir, nə də ki onların üzünə baxılır. Yəni tamamilə tərk olunmuşlar. Həmçinin yəni keçən dərsimizdə dedik ki, ümumiyyətlə bidət əhli ilə belə eləmək olar. Yəni bu onlar üçün yəni daha şiddətlidir. Nəinki kitab yazıb onları rədd etmək. Onlara yəni kitab yazıb rədd etmək yox. Onlara yəni ən yaxşı, ən gözəl olar ki, onlara salam verməyəsən. Nə də salam almayasan bidət əhli ilə. Yəni kimlər ki fitnə yayırlar. Məsələn o xavariclər ki var, fitnə yayırlar, evə təkfir edirlər. O cür insanlara ən yaxşısı budur ki, onlara salam verilməsin. Nə də salam alınmasın. Çünki sən olsa salam verməsən, sənin salamı götürmür. Sən deyirsən, salam aleykum, o deyir ki, və aleykum. Yəni səni müsəlman saymır.